Qalampirdan gapiramiz. 5-noyabr kuni ertalab soat 5:08 Qozog'istonda zilzila sodir bo'ldi. Uning ta'siri Toshkentgacha sezilgan. Bu haqda O'zA ma'lum qildi. Agentlikning yozishicha, O'zbekiston hududida uning sezilish kuchi Toshkent shahrida 4 balni, Toshkent viloyatida 3 balni tashkil qilgan. Eslatib o'tamiz, kecha 4-noyabr kuni O'zbekiston hududida mahalliy vaqt bilan soat 21:16 da ham zilzila sodir bo'lgan edi. Epitsentri Namangan viloyati 3 tumani bo'lgan zilzilaning ta'siri poytaxt Toshkentda sezilmagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.